Turashimye ko mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda, ishyirahamwe Transparency International ryemeza ko ibiturire bizingamitse urwego rw'abikorera utwabo. Polisi ijeje umutekano wo mu ibarabara. Ikigo cy'igihugu gitanga umuyagankuba REG n'ikijejwe isuku WASAC muri iryo shyirahamwe barafise icyo basaba Leta y'u Rwanda.
Leta rero ntabwo ikwiye kureba abakozi bayo gusa, n'abatari abakozi bayikwiye kubareba. Niba twemeje ko politike tugenderaho ari iyo kurwanya ruswa, biragomba kuba mu nzego zose, ntibigarukire muri leta gusa.
Uni Madame Marie Immaculée Ingabire atwara ishyirahamwe Transparency International ishami ry'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, muri make havugwa ubukene bw'ibikoresho n'abaganga ku bitaro mpuzantara byo mu ntara ya Gitega. Turabigaruka ko hanze hato nayo hirya no hino ku isi, Amerika ihiga kubangamira ubucuti bwa Irani n'Uburusiya. Ibyo ni ibyo makuru yose duciye ku masonga. Ni mukanyisase mbe hafi y'amaradiyo yanyu. Reka duhere kuri ino nkuru y'umubabaro. Aho umenyeshamakuru umunyamerika Grant Hall ari mu bamenyeshamakuru ba sport bazwi cyane, yarayitabye Imana. Yaguye muri Qatar aho yari yagiye gukora inkuru ku mikino yo guhiganira igikombe cy'umupira w'amaguru. Umenyeshamakuru yari yicaranye na nyakwigendera barorera umukino wahuje Argentine na Hollande. Yavuze ko Grant yagwishije umugongo yicaye, bagenzi biwe baca bahamagara abaganga baje batebuka kumutabara. Nyuma yaho bagenzi biwe babikiwe babwirwa ko yamaze gushengera. Kwa gatatu w'inondwi, abicishije ku rugaga rwa Twitter, Grant yari yavuze ko yakwije imyaka 48 y'amavuko. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwahojeje umuryango wa nyakwigendera, buvuga ko bubabajwe n'urupfu rwiwe. Bwemeje ko buriko buravugana n'abategetsi ba Qatar aho yaguye kugira ngo ikiziga ciwe gitahukanwe bidatevye nk'uko umuryango uvyipfuza. Ishami ry'umupira w'amaguru muri Amerika naryo ryashimagije ubutwari n'ubunyamwuga bwamuranze, rigera riti Grant azokwama ari akarorero ka benshi. Yarerekanye ko inkino zishobora kwishimikizwa mu guteza imbere agateka ka muntu. Biragoye gutahura ko tutazongera kumubona no gusoma inkuru ziwe nziza. Nyakwigendera Grant mu minsi heze muribuka ko yapfunzwe gato n'abajejwe gucungera umutekano mu gihugu cya Qatar bivuye ku mupira yari yambaye, werekana ko ashigikiye abakundana bahuje ibitsina. Abaganga ntibaravugira ku mugaragaro icamuhitanye. Gusa kwa mbere yanditse ku rubuga rwiwe rwa internet ko yabonanye na muganga agira ati, umubiri wanje urananiwe, maze indwi zitatu ntasinzira neza, mfise umwitwarariko urengeje urugero, imbeho n'inkorora maranye iminsi irenga 10 vyavyaye ikindi kintu giteye ubwoba, ndababara mu gikiriza. Yabandanije ubwo butumwa bwiwe avuga ko atabwandu bwa virusi ya corona, ariko abaganga bamusanganye agira ati, abaganga bambwiye ko nshobora kuba mfise bronchite, bampaye ibinini nje natanguye gufata kamitende n'ibukebuke naho ntaramera neza namba. Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ubwongereza bwemeza ko Iran iri mu bihugu vya mbere byashigikiye mu vya gisirikare Uburusiya kuva butangura gutera Ukraine. Ubushikiranganji bwo kwivuna umwasi bw'Ubwongereza bwabitangaje no munsi kwa gatandatu bugira buti Uburusiya burakeneye ibigwanisho birimwo za missile balistique. Birashoboka rero ko Iran iduza umuvuduko wo gushigikira Uburusiya. John Kirby avugira akanama k'igihugu kajeje umutekano muri Amerika, nawe yavuze ko Amerika irajishinga no gufashanya mu vya gisirikare hagati ya Iran n'Uburusiya. Akemeza ko leta z'ubumwe za Amerika zizokora ibishoboka vyose kugira ngo ziburizemwo ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri. Hagati aho, president wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden yarayemeje izindi miliyoni 275 z'amadolari ya Amerika agenewe gufasha Ukraine mu vya gisirikare. Kuva Uburusiya butangura gutera Ukraine, Amerika imaze gufashisha Ukraine amamiliyari arenga 19 mu madolari ya Amerika. Ano makuru yose abagezeho hirya no ku isi mujeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi ku bitaro mpuzantara by'intara ya Gitega byugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho n'ubw'abaganga. Inkuru radio ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashije abakunzi bayo mu Burundi. Murayisomegwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Imyaka ijana irarumanye ibitaro mpuzantara bya Gitega turi mu mugwa mukuru wa politike bitanguye gukora, ariko uburongozi bw'ibyo bitaro bumenyesha ko iterambere ryabyo ritajanye n'ibihe. Muganga ndiyo kubwayo Eric abirongoye muri kino gihe yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingorane nyamukuru ihanze iyo nyubako rusangi.
Kubije n'abakozi ikibazo dufise n'ibura ry'abaganga b'abahinga ba specialist amenyesha ko ushakuna munsi dufise umuganga binonosoye umwe ariwe ajejwe indwara z'abana umwita umupediatre. Mu kurindira ko turonka abahinga hariho ivyigwa nkarisha bwenge tuba turakoreye abakozi bacu ku buryo bw'uko bashobora gutunganya ibikorwa bitari bike.
Abagwayi bituri ibyo bitaro mpuzantara byo mu gihugu hagati nibo bahura n'ingaruka mbi ziturutse ku ibura ry'abo baganga b'abahinga bita ba specialiste mu rurimi rw'Igifaransa. Abanywanyi b'ijwi Amerika bishikiye muri ibyo bitaro byakira ku bwinshi abavuye mu ntara zihana imbibe na Gitega basanze koko abagwayi bari mu mwiheburo udasanzwe.
Mugerageza bakabaturungikira ko kubera ngahana cyo mazinduka zibiri ndindiriye nyina bashoboye gukora izo nkopfu z'ubusha kugera bamufatano. Bumva iyo baba barabaturungikiye bakaba bahari nkubumba ndiko ndegereza na jewe mbambona yuko byakunze nkaba ndiko ndegereza guta.
Naho biruko uburongoye ibitaro mpuzantara by'Igitega yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingingo fata kibanza bikora kugira bashobore gufasha abagwayi baba babituye.
Ariko iyo umuntu bishitse tukabona ko turengewe ubasha bwacu burengewe cyatumurungika ibujumbura. Ariko twari twifuza ko rero izo ngenda abantu bagira abakoresha uburyo butari buke abo bahinga barondera bakadabara basanga ngaha narijya beshi abusanga bwe mu ntara za kure za Cankuzo za Rutana Ruyigi.
Si ubukene bw'abaganga b'abahinga bwonyine buvugwa kuri ibyo bitaro mpuzantara biri mu nyubakwa zigize ishusho y'umugwa mukuru wa politiki Gitega huko bivugwa n'ababyitura. Aba ni bamwe mu bagwayi bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyecho no sababu twagurira kubera ngaha hashikira indembe nyinshi
cyane cyane nk'amatwarete ntitugirana babagwayi ni beshi. Urabona nke sare komine ari imigaka irimo nk'abantu 35 bahurira mu itwarete imwe. Urumva nk'ico ko ari kintu kitoroshe.
Umugwaza ryama ku isima bo turungikira nk'utumatera tuza turi hengeka ko hasi ku isima turahari dushika 5 mugabo ni duke kubera abagwaza ari beshi.
Ibitaro ntara by'Igitega biriko birahimbaza yubire y'imyaka ijana byubatswe mu mwaka w'1922. Muganga birongoye akavuga ko bifise ububasha bwo kuryamika mu bitaro abagwayi 321. Eric ndeho kubwayo akavuga ko ku munsi bitararongoye yakira abagera ku 158, 34 binjira ibitaro mu gihe 124 aribo bavugwa bagataha. Yemeza ko bitaro arongoye bitera byaga nawe nyene agasaba leta kubyagura kuko babyitura abatera baba umurengera.
Mu gihugu cy'u Rwanda hane nabice ku masonga nkitangura ishyirahamwe mpuzamakungu rirwanya ibiturire n'akarengane Transparency International Rwanda risaba leta y'ico gihugu gufata ingamba ruhasha mu nzego zose mu ntumbero yo guhangana n'ikibazo c'ibiturire. Ni nyuma y'icegeranyo iryo shyirahamwe ryasohoye ryerekana ko igiturire kizingamitse inzego zitandukanye zirimo n'iz'abikorera utwabo. Muvyumva muri nonguru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Ufatiye kubikubiye mu cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda bigaragara ko nyuma y'imyaka 10 ishize inzego zamunzwe na ruswa mu Rwanda zidahinduka. Uyu muryango ushyira ku isonga urwego rw'abikorera ruri ku kigero cy'10%. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda igwa mu ntege urwego rw'abikorera mu nzego zamunzwe na kabito gukwaha. Transparency International Rwanda ishyira uru rwego ku kigero cy'8%. Izindi nzego zivugwa mu ruswa ku kigero cyo hejuru hari ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi REG, ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC, inzego z'ibanze ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Madamu Marie Immaculée Ingabire ukuriye umuryango Transparency International Rwanda yatubwiye ko leta yagombye gufata ingamba zikarishye kandi zireba buri rwego.
Ariko twebwe na Transparency International Rwanda chapter tubona ko mu bushake bwa politike leta igaragaza, kuko mwabibonye no mu bushakashatsi abantu bose bemera ko leta ifite ubushake bwa politike n'ingamba, bikwiye kuva mu bakozi ba leta gusa bikajya no mu bikorera, kuko icyo tureba n'umuryango nyarwanda muri rusange. Leta rero ntabwo ikwiye kureba abakozi bayo gusa, n'abatari abakozi bayo ikwiye kubareba nk'umunyarwanda wese. Twese tugomba kugira politiki imwe tugenderaho. Niba twemeje ko politiki tugenderaho ari iyo kurwanya ruswa, biragomba kuba mu nzego zose, ntibigarukire muri leta gusa.
Mu baturage bakabaka 2500 bakoreyeho ubushakashatsi bugaragaza uko ruswa ihagaze mu Rwanda mu mwaka wa 2022, baherereye mu ntara zose z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali mu turere 11. Umuryango Transparency International Rwanda ukavuga ko mu myaka inishize bagenda bagaragaza ko ruswa ihari mu Rwanda biyongera, kuko bavuye kuri 12 bagera kuri 22%. Imibare y'umukegeranyo cy'uyu muryango igaragaza ko mu 2020 hatanzwe ruswa ingana na miliyoni 19 z'amafaranga, mu mwaka ukurikira hatangwa miliyoni 14, mu gihe muri uyu mwaka hatanzwe miliyoni 38 z'amafaranga ya ruswa. Kuri Madame Ingabire akagumana icyizere ko ibintu bishobora kuzahinduka biba byiza.
Oya, jyewe ndizera ko bigomba gucika. Ni nayo mpamvu tuba dushyize ubushakashatsi nka buriya ahanze, kugira ngo uwumva ko bimureba amere nk'uwikubise agashyi nawe bimutera ubwoba, yumve ko hari gututumba ikintu kitari cyiza, afata ingamba.
Leta y'u Rwanda nayo ntihakana ko hari inzego zamunzwe na ruswa, bamwe bita inyoroshyo abandi bakayihindurira amazina bayita imikoranire myiza. Kuri Madamu Madeleine Nirere ukuriye urwego rw'umuvunyi mu Rwanda akavuga ko ari ngombwa gukaza ingamba zo kurwanya ruswa.
Navuga rero ko iki ubushakashatsi bari nko kwireba uyu munsi ko duhagaze ryanje ingamba zashyizweho. Ubushakashatsi bwiza cyane, kuko kurwanya ruswa n'urugendo, si ikintu kirangira umunsi umwe. Barabanga barinzi bajya inama n'inyoni z'igihindi n'abaryi ba ruswa ni kimwe, ariko ntabwo bigomba guca intege. Ahubwo uyu munsi kuba dushobora kwikorera isesengura tukavuga ngo duhagaze gutya, yenda hari ahantu ni ukuvuga ngo niba dusanga ahantu byiyongereye nkuvuga ngo hari ahantu hari icyuho byanze bikunze. Ariko nanone icyo navuga ahangaha ni uko kuba hari ibigaragara ko hari imibare yazamutse hamwe na hamwe, naba atari ibintu byacitse oya, ahubwo ni cyerekana ko ingamba zirahari, tugomba kureba muri mugezi kirwa mu bikorwa.
Mu baturage Transparency International Rwanda yakoreye ubushakashatsi bavuga ko batswe ruswa kugira ngo babone serivisi, abagera kuri 47% ntibinjize amafaranga 35,000 ku kwezi, kandi uwatanze make ntari munsi ya 90. Ikavuga ko isanga ingufu za leta zo kurwanya ruswa zitiyongera ku muvuduko wo hejuru. Ivuga ko abacuruzi bagera kuri 38% bemeje ko bakora babanje gutanga ruswa. Mu nzego zishimirwa ko zabashije kurwanya ruswa harimo urwego rw'uburezi ndetse n'urwego rw'ubucamanza, nubwo igaragaza ko abacamanza batabura gutoberwa n'abashinjacyaha. Transparency International Rwanda ikavuga ko abagera kuri 97% bagaragaza ko uwatswe ruswa agatsimbarara bitamubuza kubona serivisi. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni ukuzagera mu 2024 ruri ku kigero cya 96% mu guhangana na ruswa. Kugeza ubu Rwanda rufata umwanya wa 49 ku isi n'amanota 53% mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 5 ku mugabane wa Afurika, mu gihe ruri ku isonga mu karere k'ibiyaga bigari mu guhangana na bitugukwaha. Igikomeza kugaragara nk'imbogamizi ni ugutanga amakuru kuri ruswa, kuko bamwe babanga ingaruka byabagiraho nyuma yo kugaragaza abamunzwe na kabitugukwaha, nk'uko umuryango Transparency International Rwanda ubisobanura. Eh, wagira ubusabe rya Amerika i Kigali.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Tuandanize kisata chimunzi kivugwamo amabi akuregwa abakenyezi abandenya kuyongera mu ikambi z'abarundi za Nyarugusu na Nduta muri Tanzania. Mugenzi wacu James Drevin ari muri Tanzania abahino nkuru.
Amabi hagati y'abubakanye agahohotera no gufata ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana babigeme bari hasi y'imyaka 17 mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta, bituma ingo zisambuka, bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba abakozi agahohoterwa kabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta. Umwindogo ni mwinshi yuko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bakoregwa n'abo bubakanye kibura abaturanyi. Iyo bagiye gusenya inkwi hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi. Bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijya Amerika barabyivugira
zo byishye cyane mu mutima tukabura utubishikiriza niba twumviriza nimba emwe ahubwo turako w'inkambi niyita bakenyezi bakenyezi twara kowe ugufata bakatwigiriza ugiye he polisi gahotero karacari
ngumugari were yandiye muri make ugati wewe kukwicewe ntibingora atashinasiye kuguca kora hakurya akwicira inyuma y'inkambi ashavuga ati nabake nabatazi nabakwishe nta harunye ari umugabo akufitiye uca umva gute cyo kurengeje kuyahura kuri mirango ho ni yaho ho avuga ati wewe uri bagore we nturimwe wewe uri bagore tiwe nusumba naka
abakenyezi turahohoterwa muraberera ukuntu mwo bigenza yagahohotero kava ku kintu cy'ubukene.
Mu bitigidukura mu biro by'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi abakenyezi n'abigeme hafi 25 bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa nabo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi kibire kuvoma amazi gutyo gira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme. Umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya Nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya aha yatubariye uko byamo byabaye hafi iminsi yose
acu baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora cyatu bacu batimbuga timbe tamurayibona rwabe kimutengera ntuko babeke ndiye kayangana ati akanwa jogora ati cyatu bacu batimbugita ehe amaze kwakangisha ubwana ngo burabira mu gyo poli baranuma bacanu batire tumba tukuriye twihorera ko twamaze gupfa abo ni babana ehe baca rero nyabagabo baca baraduga bamaze kuduga baza gufata ande nyamukobwa bacora yimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bahari kumwe uwo mugore nyine bayimukoreye.
Naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi 16 y'umwihariko yahariwe kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo. Uyu ni ambasaderi BTC Irakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta.
Amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo. Amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore, ikesi yo gukubita yo gukubagurwa, izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango kuguri isha ivyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane kuvyo barafite uburenganzira mu muryango.
Mu bitigira bitangwa n'ishyira hamwe the International Rescue Committee igisata kijeje kugwanya mabi mu miryango abakenyezi n'abigeme hafi 105 barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya Nyarugusu uca kimwe na Nduta hafi buri mwaka gucyo bikagira ingaruka mbi harimo bamwe bamwe kuburi gwirengero kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu reka tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagerara, ntumwenda kuri umushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko.
Ahubwo amatwumenga yayicaye.
Ndemerimo gutabaza
no. Hagarara, ntiwumva turiko turakubwira.
Hagarara ariko hagarara.
Ubona ko akeneye
banduku. Nini si malembe malembe. Boya ni shimame mutoto. Niko na mapasaje ba mingi bakwenda kamata kalala. Kufrasere biko ba mingi. Na kitu kingine sita walipa jumsha gaspio mda wangu si leo. Eh, njo vile vitu viko.
Mshukera. Twarage.
Ya tware rwose yajyana yo twaguhaye. Twebwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ngo twikomereze urumva. Umva madam. Izeye tujye kufashura mugabo rwose izeye twisoke.
Eh, musiye ni bamina kitu kingine. Muko munatia maisha yenu mu risk nyiye binabaona eh. He.
angalule entranche pale gisi. Hamu yame nyateza wafanyia, hamu yue maki muku tu munaenda enda. Kama ni ambushe sasa mtayuwae, bina baoni?
Aona nisonu gira, urashua kurenga na mshoferi mgenza, utama mfasi.
Na kumi rope.
Yomaru mnyama hanga hoho, nikosa. Ho nyene gute wewe ushobora kubahuka ugacirura ubanze umuntu utanamuzi
rekane kure ameje kapo cyanze
sese ndatumwe
sikyane ba mwangalitu mwangwaki hamwe si mwangwaki ko ubuchafu bali ba étranger banakiya collaborer ko na barebele banakiya banakiya destabiliser nini ile chance kwetu bina baona mwende kya maana nishabambia nishaba prevenir kama mpenzi
sio ijenge rwiza. Itese bwana we. Haricho tukagufasha.
Merci sana bandugu kuwa na ile moyo ya kusaidia.
Kwachi? Nyapo kwa sana.
Mimi niko na probleme ya mtu gari hapa. Battery yangu iko na shida, sijui kama ni probleme gani. Munisaidie munisukume tu.
Shoko.
Wewe uruwi Bugo?
Ndiyo, niko wa Bugo. Kuko probleme?
Na kamazo kama tiko. Ahogo suwira mumoto katu kusunichi lugo sushitue.
Nguwe ni ngini ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana.
Mata, ngao kwa wata. Tudika. Tudika makaba. Chukua sope. Yewe.
Rezima inawaka mira furai sana.
Ewe yewe.
Kantuka merci sana, mubarikiwe sana.
Munisukume
kabisa.
Gingora netkesi tzadushiki. Ushuwa gusange, tu natu zadushikie, ukadupashi.
Chani rugosi.
Ndiyo, sasa muingia basi mugari, niwafikishe pale kuduane, kisha mini endelehi safari.
Urakoze chani.
Urakoze kabisa. Tama atati, niku, mata, ilasi kwa mpata kisidi kuwa ni berari ya.
Kwa kweli, sile gari ya mulikuwa ndani.
Ego, na shoferi nda mumeni.
Kwa ya angaze seno ni
huke. Noneko ya ayaya maboka Hugo, umenga afisingora.
Ejizi yeji mazo hapa.
Acha tu simame tumisaidia, zoezi ya shamutu kwa mshiki.
Ite shefe.
Mahala shefe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nono kwa hapa?
Mama, unaongea lugha ya kwetu Bugo.
Nina ongea lugha ya Bugo? Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa Bugo.
Sasa mbona nilikuwa na wasa sema kwa itranjo
wa... pana. Hii kulake njo na kudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njo wa muhumuru. Me, ni kusaidie nini?
Esanse limishia... Nilikuwa naomba msaada msaidi na bidoka mtisa kwa nayo. Nitembeka hapa kustasha kwa mbele nende nete sana.
Wavuza hupa kwa juzo urangare.
Ila njo probleme nyu ulipata?
Ndiyo kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile. Fungula butu pale muko kabidoke kikuwa mwa esanse. Muko litre ya tangapi za esanse ikusaidi.
Yeah, merci kaka. Ungeleksi na kupenda sa antuka. Vrema sita sa wako karimu wako kaka. Merci kaka usubariki.
Shope, banzuri ndire gato. Utaraja kuzana ko kabito. Ubwambere na mbere manje gushimira uyu mushoferi mugezawe. Afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura ikibi wa mukoreka. Nubu nurabona yuko gukorera ikibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari iwanyu bugo atacu bimaze.
Yakora.
Irega twese dufisa ico kimarira.
Udusiga kunzira koko none umu ngubu tukaba twagusanze.
Ni wa umufashije kandi yari yanse kumufasha.
Munisame shitongeza tena nijidanganye.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akoni ngo duce tuba turabangiriye makuru n'ibiganiro byacu byo no mugoroba turashimire mwebwe mwari muduteze abiri kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Venus Tenshimimana yashize hamwe amajwi yacu. Tubasigire rero akaririmbo Karibu Yangu kumuririmbyi w'umunyekongo Chana Mwana yitavye Imana uno munsi. Umuririmbyi kazi yakunzwe n'abatari bake, abakunzi biwe rero kano karirimbo reka tukabasigire. Tuvuza kugira ijoro ryiza mu banyu no muzamu.